ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. და მივესალმები ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, რონდელის სოფლიო რადარის დროა დღეს და ცოტა შეგზღუდე დროში. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ აქ ხართ ჩვენთან ერთად. მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, ფიქრობ რომ ეს მოესმინა ჩვენს აუდიტორიას ეს ყველაფერი. და გუშინდელ ამ ბრიფინგზე, ხო, დიპლომატიური ტექსტები იყო, მაგრამ ძალიან კაფიო მკვეთრი პოზიციები გამოჩნდა.
კი, რა თქმა უნდა, მოგესალმები ნინო, მივესალმები ჩვენს სმენელს და მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულება, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების დამოკიდებულება იმ კონკრეტულ პუნქტთან და მუხთან დაკავშირებით, რასაც ქვია დეპოლარიზაცია. ერთ მნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლება არ დგავს ნაბიჯებს დეპოლარიზაციის, ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის ურთიერთობების ნორმალიზების თვალსაზრისით. მიან მაქვს ეს განცდა, რომ რეალურად მათ შეიძლება შეუძლიათ დასხდენ რვალმაგიდასთან და იმ შელონის საკითხებზე, როგორიც არის არამხოლოდ დეპოლარიზაცია, არამედ მარცხაჯულებასთან დაკავშირებული საკითხები, რა თქმა უნდა, იმას არჩევნების პროცესთან და რა თქმა უნდა გენერალური პროკურორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
სამწუხაროდ ახმებს ბორელის ახმები, როგორც
ხო, სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, რომ ეს რომ გავს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მე მესმის კარგად, რომ პოლიტიკურად თითოეულ ფრთას თავისი ინტერესი აქვს. ხელისუფლებას ეხლა მთელი აქცენტი გაკეთებული აქვს ზუსტად იმ ნაწილზე ამომრჩევლის, რომელიც არის ანტი კოაბიტაციის, ანტი დიალოგის, ანტიევროპული და ასე შემდეგ.
ანტიევროპული და უფრო დიდი ნაწილი ალბათ ევროსკეპტიკური. თლად ანტი და ესეთი.
ხო, ევროსკეპტიკურიც შეიძლება ასე ითქვას, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მგონია, რომ პრობლემა ჩვენი ამაში არის, რომ ზოგადად სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანების ერთად მსჯელობის პრობლემა არის. ერთად მსჯელობის პრობლემა არის, რომ ქვეყანას პრობლემები აქვს. რეალურად ქვეყანას პრობლემები აქვს და არავის არ აქვს ამის მიმართულებით ზაობა, რომ დავჯდეთ, ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, რა არის ეს პრობლემები, როგორ შეიძლება აქედან გამოსავალი ვიპოვოთ. მე მესმის კარგად, რომ საქართველოს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ანგარიშ, თუ როგორ შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ფსონს აკეთებს იმაზე, რომ უკრაინა გაიმარჯოს. უკრაინა აუცილებლად გაიმარჯოს. რა თქმა უნდა, უკრაინა გაიმარჯოს, ოღონდ ასე გულუპყვილოთ.
ხოლოდ ამაზე, ამის ლოდინში ყოფნა არ შეიძლება.
ასე გულუპყვილოთ, რომ აი უკრაინა გაიმარჯოს და მე აქ ყველაფერი დალაგდება და შეიძლება არასწორია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან კონკრეტულად ჩამოყალიბდეთ ყველა ერთად. მართლა არ მინდა, რომ რაღაცა ისეთი პოლიტიკური განცხადები გავაკეთო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან პატარა ფანჯარა. ძალიან პატარა ფანჯარა, რომელიც შეიძლება ძალიან სწრაფად დაიხუროს.
ძალიან პატარა, ოღონდაც ყველაზე რეალური რაც კი ქონია.
ყველაზე რეალური რაც კი ქონია. ძალიან კარგად ვიცინინო რეალურად რა დღეში ვიყავით და გულწრფელად ვიტყვი, რომ ერთი წლის უკან, ერთი წლის წინ ევროპულ პერსპექტივაზე საუბარი მშელობა
უადგილო იყო.
ძალიან უადგილო იყო, ძალიან მძიმე იყო. დღეს ჩვენ გვაქვს ეს შანსი. გვაქვს ეს შანსი. ოღონდ არ იმუშავებს თვალში ნაცრის შეყრა. რაღაცებს უნდა დაერქვას თავისი სახელი, რაღაცების მიმართულებით უნდა გადაიდგას თავისი კონკრეტული ნაბიჯები. ყოველგვარი პოლიტიკური სიმპატიების და ანტიპატიების გარეშე არ შეიძლება. წარმოუდგენელია, რომ ეს ასეთი მნიშვნელობის საკითხი გადაითარგმნოს როგორც ერთი კონკრეტული ოპოზიციური პარტიის
აბსოლუტურად კი ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები, რადგან ამ საუბარს შეუდექი, მე თან მოყურებ და მენანება ის დრო რა არის ა
ჩემი გულშემატკივრობა იქნება მართლა დაუღალავი. ოღონდ არ მჯერა, გულწრფელად არ მჯერა, რომ პრემიერი ღარიბაშვილი რასაც იქ აცხადებს, რასაც აკეთებს ვითომ იმას დაბრუნდება და რეალურად ქვეყანაში დეპოლარიზაციის, დეოლიგარქიზაციის თუ გადადგავენ მაგ მიმართულებით ნაბიჯებს, ქვეყანა წავაწიინ. თუ არ გადადგავენ,
რა ვიცი, სათქმელი ყველაფერი ითქვა გუშინ ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან. ძალიან ძალიან საინტერესო იყო შემდგომი ნაწილი, უკვე ბოლო კითხვას ხვის, ყველაზე დიდი დრო დაეთმო სწორედ დეპოლარიზაციის საკითხს. არაფერი უნიკალური არ გჭირთო, უბრალოდ ზედმეტი დეპოლარიზაცია ხელსუშლის მიზნისკენ სულასო უთხრეს განმარტა, როგორც ბორელმა, ასევე ოლივერ ვარჰეიმ. ესე რომ აქ არაფერი და ძალიან მკაფი უა კრიტერიუმებიო კიდევ ესეც უთხრეს, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვისმენია ხელისუფლების წარმომადგენელი.
კი, ძალიან გამოკვეთილია, ძალიან ზუსტია, ძალიან
კონკრეტული.
ძალიან კონკრეტულია, არ უნდა ამას ბევრი.
აბა კარგად აგვიხსენი და ჩვენ ასე გვესმის და ვთქვათ, მე ასე მესმის და ბუკას ისე ესმის, არ არის.
რა თქმა უნდა, არ არის.
2-98-327-ია ჩვენი ნომერი, დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში 103-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა და რონდელის სოფლიო რადარის ცოტათი უჩვეულო გამოშვება გვაქვს, ასე ვთქვათ, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია სტუდიაში. ზარი დაგვეწია ამასობაში.
კი ბატონო.
და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა ამბებზე. დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
არა და უკრაინაში კარგი ამბები.
ხო, ამიტომ გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ალექსის და ბატონო ალექსი, ჩვენთან ესეთი კითხვა მას, ეხლა გუშინ ვინც უყურებდით, ბოლოს მოიცინეთ ესეთი განცხადება, რომ წევრობის მინიჭების შემდეგ საქართველოსში გამოისთვის გამოიყოფა 3.9 მილიარდი ევრო, რომელსაც გაყვებიან უკან კუთში ინვესტორები. ასევე ჩამოსულები სლავა უკრაინასთან მიმართებაში ყველა აკეთებდა განცხადებას, რომ საქართველოში უნდა აშენდეს დიდი პორტი, რომელიც იქნება მისი როგორც მედალი, ოქროს მედალი და მოემსახურება საქართველოს მთელ კავკასიასა და აზიასთან მიმართებაში. მაგრამ ამასთან ერთად იქნება გონიტუზი ეცემა ჭიათურა და ტყიბულს, ხო, იმიტომ რომ ქვანახშირი მიდის მოთხოვნილებაში, რამით რუსეთიდან ამის გატანა წდება და მხოლოდ და მხოლოდ
ყაზახეთიდან. შეკითხვა თუ შეიძლება ძალიან ცოტა.
ბატონო, ბატონო ალექსი, ნეტა ხო აი ნეტა რა გადაუხადეს იმისთანა, იმას რა ქვია, გვარდამ ყობახიდეს, რომ თქვა რომ ეს წევრობა ჩალის ფასის მატარებელი არის და არაფერს არ წარმოადგენს. რას ნიხნის რუსეთი იმდენ?
მადლობა.
დავი.
გმადლობთ ხო რიტორიკული შეკითხვა. ჩალის ფასი თქვა, დავაზუსტებ, რადგან ჟურნალისტი ვარ, ევროპარლამენტის რეზოლუცია სწორად მახსოვს. და ხო, რაც შეეხება ქვანახშირი ახსენა მსმენელმა და ევროკავშირმა და შტატებმა, როიტერი წერს ამის შესახებ, ვაჭრობის შესახებ გაეროს მონაცემებზე დაყნობით, ევროკავშირმა და შტატებმა გაზარდეს რუსეთის სამრეწველო ლითონების შეძენა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ერთი გადაწყვეტილება, რომელიც მაგალითად გერმანიის ხელისუფლება მიიღო, რომელსაც კოალიციაში ყავს მწვანეები, მაგრამ დარჩენილი ორი ატომური ელექტროსადგური გადაწყვიტეს რომ ამუშაონ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია რომ რუსეთის ენერგომატარებლებზე დამოკიდებულება მინიმიზირებული იყოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მე არ ვიცი ვის რა გადაუხადეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად რომ განახლებადი ენერგიების მიმართულებით ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგავს. და ასევე რა თქმა უნდა ძველი ქვანახშირის ატომური ენერგიის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთავარი არის და უმნიშვნელოვანესი რომ ევროპა, გერმანია პირველ რიგში, ჩამოყალიბდა რომ არ შეიძლება ამ ნემსზე დამოკიდებულების გაგრძელება, ენერგო ნემსზე დამოკიდებულების გაგრძელება და ვერ მოახდენს რუსეთი ამ შანტაჟს, როგორც არ გამოუვიდა სხვათაშორის აგრო პროდუქტის მიმართულებით, ისე არ გამოუვა რეალურად ენერგო მიმართულებით და ისე არ გამოუვა ატომური ენერგიის მიმართულებით. Ну რა ვის ნუ ექნება ამისი, არ ვიცი, განცდა თუ წარმოდგენა, რომ რეალურად იგივე ზაპოროჟიეში პუტინი მზად არის რომ რაღაცა ეს აფეთქება მოახდინოს.
ხო, მაგრამ ნახე, ხო, ეს
კადრები ბატონო კი
ძალიან სახიფათო არავის ვაშინებ გავაღიზიანებს მეგობრების ნაწილი წინაპირში ამ თემაზე მქონდა საუბარი და უბრალოდ ხო ფაქტია რომ იქ და კარგია რომ ამ
მიდის. ხო, მე მაინც გონია რომ არ წავა ამ რისკზე ბოლომდე.
გვეგონოს, მაგრამ დაზღვევა უნდა, ვერ დაეყრნობი და ვერ ენდობი ამაზე. ძალიან სარისკო სიტუაცია.
და რეალურად,
აი, მოსაფრთხო ზონის
შექმნის. ხო, რეალურად ამაზე მინდოდა საუბარი, რომ უკრაინა და უკრაინის შეიარაღებული ძალები ძალიან კარგად მიიწევს წინ, ძალიან კარგად მიიწევს, ძალიან ზომიერად, ძალიან გათვლით, ძალიან დაანგარიშებით, იმიტომ რომ ეს თითოეული მისი აღჭურვილობა, მისი შეერაღებული ძალები მისთვის არის ძალიან ძვირფასი. არ ხდება ესე მასშტაბური მოწოდებით გავარნა ფრონტზე და ამ დროს ჩვენ ხედავთ რომ ყოველ დღე ჩვენ ხედავთ რომ ნაბიჯ მიდის კონკრეტული ტერიტორიების გათავისუფლება. უკრაინა არ დაიხევს უკან შეიძლება ევროპამ რაღაცა ეტაპზე რაღაცა ინერვიულოს, მაგრამ უკრაინა არ დაიხევს. ზელენსკი ვერ დაიხევს უკან.
ევროპის ნერვიულობა გარდაუვალია, ვიცი რომ ეს თემა ცოტა სხვაგვარად არის უფრო ეს ხალისით ატაცებული სხვა ფლანგზე ქართული საზოგადოებისა, მაგრამ რეალობა ის არის
რომ ზამთარი გადაგორებადია. გარდაულად გადაგორებადია.
შენობის სანქციები, თქვა ინერვიულებს ახსენე, სწორედ ეს სანქციების ხანგრძლიობა გამოიწვევს, უკვე იწვევს ამ ეფექტს, ვიცით ფასებზე და ძალიან დრო უნდა ვიხელთო ახლა. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჩავწერე აი ამ საერთაშორისო კონფერენციის, რომელიც სმენელმა ახსენა და ჩვენც არაერთხელ ვილაპარაკეთ ამ ეთერში, ამ თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ერთ-ერთ სტუმართან, ედვარდ ჩოუსთან. და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება მისი მოსაზრებების მოსმენა, ვისთვის საკამათო, ვისთვის მისაღები მიუღებელი, მაგრამ იქნება აი მომდევნო დღეებში, და მომდევნო კვირაში უკვე ეთერში შემოგთავაზოთ, საიძე მანამდე დავდებ. და იქ მინდა სააგენტოს ამბავს მიურდა, ველოდებოდი, როცა ანგარიშის მოლოდინთან ერთად ზელენსკის კრიტიკას ამ ანგარიშზე. არ იყო კრიტიკა გუშინდელ მის ვიდეო მიმართვაში და შეაფასა თავად ეს ანგარიში, კაცმა რომ თქვას, დადებითად და ის იდეაც. უბრალოდ დეტალები არის საინტერესო, როგორ ხედავს იმ უსაფრთხო ზონის შექმნას სააგენტო და ეს მნიშვნელოვანი იქნება, ხო, იქ ვისი ყოფნა იქნება გათვალისწინებული ან არ ყოფნა. იმიტომ რომ დემილიტარიზებულ ზონას ითხოვდა კიევი მანამდე.
აბსოლუტურად ვიზი არის. ძალიან შეიძლება ვიღაცას ვიღაცისთვის ძალიან ეს იყოს, რა ქვია, ხისტი იყოს უკრაინის ხელისუფლების ეს მიდგომა, მაგრამ ძალიან ძალიან კარგია და ძალიან სწორია რომ ეს მიდგომა, რომ წარმოუდგენელია რუსეთთან ურთიერთობა, როგორც ნორმალურ სახელმწიფოსთან წარმოუდგენელია რეალურად, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად არის ტერორისტი სახელმწიფო და ნებისმიერ შემთხვევაში, ზუსტად რაც ახსენე ნინო, ნებისმიერ შემთხვევაში, აი ჩვენ ნახეთ ყველა მის ვიდეოებს და ფოტოს ატომურ რეაქტორებს შორის 500 მეტრი იქით, 500 მეტრი აქეთ რაკეტის ჩავარდნა.
ორმო.
დიახ.
ხოდა ასე ზუსტადაც რომ ესე ვერ დაზღვევს, სად ჩავარდება რაკეტა?
არავინ არ არის. ასეთ მანძილზე რა ჩვენებია. არავინ არ არის დაზღვეული. ცხადია და ეს ფოტო გადაღებული რომ აქეთ არის რეაქტორიდან იქით რეაქტორამდე შუაში ჩავარდნილ, ამას ვერავინ ვერ დაზღვევს. და რა თქმა უნდა უკრაინის პრეზიდენტის, უკრაინის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიდგომა არის ძალიან მართებული იმ თვალსაზრისით, რომ რუსები უნდა გავიდნენ. რუსები უნდა გავიდნენ მაქედან, რუსებს ეს შანტაჟი არ უნდა გაუვიდეთ რეალურად და უკრაინელი სპეციალისტები და ენერგეტიკოსები მიხედავენ.
ქვეყანასაც მიხედავენ საერთოდ რომ გავიდეს, მაგრამ ასე ხომ არ ხდება და ვიცით რომ ამ პროცესში მით უმეტეს რუსეთი რაიმე ბერკეტის გარეშე იქიდან არ გავან, რაიმე დიდი სავაჭრო.
კი, ოღონდ ეგ ვაჭრობა არ გამოვა.
რაზე ივაჭრებს?
ეგ ვაჭრობა არ გამოვა. მე მივესალმები თურქეთის პრეზიდენტის მორიგინის
შეთავაზებას, რომ აქ იმედიატოროს. როდის იყო სამში თუ ორში?
ხო, რამდენიმე დღის წინ იყო, რომ მზად ვარ, რომ აი ამ მიმართულებით და ზუსტად ისევე როგორც აგრო პროდუქციის კატანის თვალსაზრისით მზად ვარ, რომ ჩავერთო ამ პროცესში.
მისი ინიციატივა გონია ეს? შუამავლობის შეთავაზების საკითხი.
მეგობრების ხარდაჭერით.
ხო, თავარია.
მეგობრების ხარდაჭერით. მაგრამ თავარია რომ ძალიან კარგად პოზიციონირებს. ძალიან კარგად პოზიციონირებს თურქეთის პრეზიდენტი. ძალიან შეიძლება ეს მისთვის ბუნებრივია, მომავალ წელს არჩევნები აქვს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას აქვს კომუნიკაცია, ასევე ბუნებრივია ნატოელ
ცხადია
მოკავშირეებთან, მაგრამ ეს არხი უშავს გულწრფელად რომ თქვათ, უფრო კარგად ვიდრე გაეროს.
ასე გამოვიდა კი მართლეული
საკითხიც, გულწრფელად რომ თქვათ, ბუნებრივია თურქეთს უფრო მეტი ანგარიში ჩაეთვალა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვიდრე გაეროს. და რეალურად ეს ზაპოროჟიეს საკითხიც თუ კი გადაწყდება და გაირკვევა, მაინც თურქეთს უფრო ჩაეთვლება ვიდრე ვინმე სხვას რეალურად. და მე მივესალმები თურქეთის ამ რეგიონულ პოზიციონირებას, ძალიან სწორია, ძალიან კარგია. ვიზიარებ მაგ მიდგომას, რომ არ არის მხოლოდ ეულად, ბუნებრივი, რა თქმა უნდა.
ხო, სხვათა შორის, აი რაც ერთ სინანული რაც მაქვს, რაღაც ცოდნების მიუღებლობის სინანული ხო მაქვს ბოდიში ამ ჩვენ პირად იმის გაზიარებისთვის, მაგრამ ერთ-ერთი არის მეტი დრო რომ ქონდეს თურქეთის ძალიან საინტერესო საგარეო პოლიტიკის, არ მხოლოდ აწმყოს ისტორიის და აი ამ დეტალების გაცნობის, ასე ეპიზოდურად ვეცნობი ჩემი საქმიდან გამომდინარე.
ძალიან სერიოზულად მუშაობს
ძალიან საინტერესო საგარეო პოლიტიკა.
ძალიან საინტერესო საგარეო პოლიტიკა აქვს. რაოდენ რთული არ უნდა იყოს მისი აღქმა. ჩემთვის ბევრჯერ უკითხავთ, რომ რა არის ამ ხო ამ პუტინთან საუბარი, კომუნიკაცია ძალიან კარგად მუშაობს, ძალიან კონკრეტულად კონკრეტულ საკითხებზე და მის პრაგმატულ ინტერესებზე ბუნებრივია.
აუცილებლად, ცხადია.
არ არსებობს მეგობრობა.
რატომ არ კეტავს კომენტარებში შევხედე ხა რატომ არ კეტავს უკრაინა ევროპაში გამავალ გზას რუსეთიდან საიდანაც რუსეთი სოლიდურ შემოსავალს იღებს ერთი მაყურებელი მეორე პასუხობს იმიტომ რომ უკრაინას ვალდებულები გაჩნია ევროპასთან რომელიც მას ეხმარება პასუხია მის მაყურებლისავე და ეთანხმე და შემდეგ არის უკვე ჩვენ სამბებზე რომ ლაპარაკობდით საზოგადოებაში უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია თორე პოლიტიკოსებთან ყველაფერი ნათელიაო ამას მეორე მაყურებელი პასუხობს ძალიან კონკრეტულად ვართ ხალხი ჩამოყალიბებული არსებობს კონსტიტუცია და საკანონმდებლო ბაზა რომელიც ამ პოლიტიკოსების მიერა შემოშავებული და საშუალებას აძლევს ხელისუფლებაში მოსულ ადამიანებს მიიტაცონ სახელმწიფო ჩვენ სწორედ ამ საკითხების განხილვა გვჭირდება ქალბატონებო აია ძალიან წინასწარმეტყველურად მოგივიდათ შემდგომი ორი დღის ეთერები სწორედ ამაზე მექნება გონებს საინტერესო უნდა იყოს პოლიტიკურ პროცესს არ უკავშირდება აქტიურს მაგრამ საინტერესო ხედვებზე ვილაპარაკებთ ხვალდაზე კონკრეტული ადამიანების ბრიტანეთის გარეშე დღეს ჩვენი
რადარად არ მეც
ვიღაცი ფიქრებს რომ რაღაც გაუფუჭდა
ეთყობა რადარს ძალიან მიხარია რომ შენთან გადაცემაში ზუსტად
რამდენიმე ხო რამდენიმე
ის წინ თქვი რომ ჩემი იმედი და
ფავორიტი დაასახელე და იმედიც
ხო და
გაგიმართა
ისე გამოვიდა არა არაფერს არ ფერჩი რიში კუნაქს ბუნებრივია მაგრამ საგარეო პოლიტიკური კუთხით დღეს ბრიტანეთს და მსოფლიოს რეალურად ჭირდებოდა ლისტრასის ტიპის ლიდერი. და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ის ბორის ჯონსონის საქმეს გააგრძელებს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეასრულა სიტყვა და პირველი
ზელენსკის
მიესალმა და ეს ურთიერთობები გაღრმავდება. ეს ურთიერთობები უკრაინასა და დიდ ბრიტანეთს შორის გაღრმავდება და მე მინდა თქვა რომ უკრაინა, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები, ხათა შორის ბორი ჯონსონმა ახსენა თურქეთიც ის პლატფორმა ამოქმედება ისევ
ის მე რომ
დიახ, დიახ, ამოქმედება.
ომის დაწყებამდე რომ
აღმოცენდა. ამოქმედება, ამუშავდება და
რა გაძლევს ეს რაღაც თქვა განცხადება თუ ამის საფუძვას. იცი რა, რადიოში არის მის და არ ჩანს შენი მომხმარისახე. მრავლის მეტყველი
ღმერთი. ცოტა ინფორმაცია და ცოტა განწყობა რომ რეალურად ასე იქნება. დიდი ბრიტანეთი ამ პლატფორმას აუცილებლად განავითარებს. აუცილებლად განავითარებს და არ შეიძლება რომ საქართველო ამ ქვეყნებთან ერთად ჩამონათვალში არ იყოს. გამორიცხულია ჩვენ გვჭირდება თავდაცვის საშუალებები, ჩვენ გვჭირდება ეკონომიკური განვითარება, ჩვენ გვჭირდება აი ამ პლატფორმაში. მე არ გულისხმობ არც ერთ შემთხვევაში, რომ რაღაცა ესკალაცია სამხედრო.
ან თუნდაც ნატოში ინტეგრაციის ჩანაცვლება.
ნატოში ინტეგრაციის ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს.
ხო.
ნატოში ინტეგრაციის ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს. ყველაზე კარგად ფინეთის და შვედეთის მოდელმა აჩვენა რომ ბედნიერების ხარისხის, ხო? ბედნიერების ხარისხის პირველ სამეულში არიან ერთის და მეორეც, შვედეთის და ფინეთის. და 1300 კვადრატული კილომეტრი არის საზღვარი ფინეთსა და რუსეთს შორის. ევროკავშირის წევ ქვეყანამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შესულიყო ნატოში. რატო? იმიტომ რომ არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება დაცული რუსეთის ხრიდა. ეს მნიშვნელოვნად ჩვენც ვერ ვიქნებით დაცული.
ერთი წუთი და.
დიახ, სანამ არ ვიქნებით, სანამ არ გავხდებით ნატოს წევრი ქვეყანა. შეიძლება მე აი ძალიან ისეთი შეპყრობილი მეგონო ვიღაც კონკრეტულ მსმენელს, კონკრეტულ მაყურებელს, მაგრამ ბევრი შესწავლილი გვაქვს, ბევრი ნამუშევარი გვაქვს, სანამ საქართველო არ გახდება ნატოს წევრი ქვეყანა, მანამდე აქ არ იქნება სიმშვიდე. იყოს კი ბატონო, იარონ დახარჯონ. რა მაჭავარია ეს? იარონ დახარჯონ ეს თანხა, მაგრამ რეალურად საქართველო უნდა იყოს დაცული ამ ხოლგის ქვეშ და თვითონ ნატოელების კი ხვდებიან. თვითონ ნატოელების კი ხვდებიან, რომ როდესაც ეს ქვეყნები გარეთ არიან, ნატოს გარეთ არიან, აუცილებლად ხდება ომი.
მათთვისაც საფრთხე ახლა უფრო.
დიახ, რა თქმა უნდა.
კი ბატონო, და რადგან ლისტრასი ვახსენეთ, ეს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო.
დიდი რამეები მოხდება.
და ჯეიმს კლევერლი იქნება, არის უკვე უბრალოდ დამტკიცდა კაბინეტი ახალი, ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი დიდი ბრიტანეთის, ვეღარ ვასწრებთ მას თუ რამიცით საუბარს. და ეთერია მოგვეწურა სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, დღეს ძალიან ბევრი რამე ვერ მოვასწარით ორივემ. ასე ჯობია. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო, რონდელის სოფლიო რადარით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას ვიწყებთ კალათბურთით, მიუხედავად იმისა, რომ გაწმილებული გულშემატკივრები ალბათ ცდილობენ, რაც შეიძლება მალე დაივიწყონ საქართველოს ნაკრების წარუმატებლობა. იმ აჟიოტაჟისა და მოლოდინის შემდეგ, რომელიც წინ უძღოდა და თან ახლდა თბილისში გამართულ მატჩებს. მე კი ახლა შეგახსენებთ, რომ ჩვენმა დედაქალაქმა იმ შორეულ 1965 წელსაც უმასპინძლა ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე 8 ეროვნულ ნაკრებს. მეორე ჯგუფმა ასევე 8 ქვეყნის ეროვნული ნაკრების მონაწილეობით მოსკოვში ითამაშა, სადაც შემდეგ დასკვნითი ეტაპი ჩატარდა და საბჭოთა კავშირის ნაკრები, რომლის შემადგენლობაში ზურაბ საკანდელიძე და ამირან სხიერელი გამოდიოდნენ, ევროპის ჩემპიონი გახდა. თბილისის ჯგუფში გამარჯვებული იუგოსლავიის ნაკრები დაამარცხდა. მინდა ისიც შევახსენოთ, რომ სწორედ იუგოსლავიის ნაკრებში თამაშობდნენ ევროპის კალათბურთის აღიარებული ვარსკვლავები დანიელ და კორაჩი, რომლის სახელობის თასის შემდეგ მრავალი წელი ტარდებოდა ევროპაში. სიტუა მოიტანა და იმასაც გეტყვით, რომ განმორჩეულად ლამაზად და ოსტატურად თამაშობდა ესპანელი ემილიანო როდრიგესი, რომელმაც მოხიბლა თბილისელი მაყურებლები. როდრიგესი წინა ევროპის ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშედ იყო აღიარებული და 1965 წლის ჩემპიონატის უპირველესი სნაიპერი გახდა. მაგრამ ახლა დავუბრუნდეთ ევრობასკეტს და მოусმინოთ ჩვენს მიმოხილველს კოტე ტურს.
მიესალმები რადიო მსმენელს, რა თქმა უნდა, მე რჩევნა რომ ნამდვილად სასიხარულო თემაზე გვესაუბრო, უფრო გახარებულები ვიყოფილიყავით იმ შედეგით, რომელიც დადგა, მაგრამ ესე არ მოხდა. რა თქმა უნდა, ძალიან სასიხარულო იყო, ვიზახთით ამას ყველანი, ისეთ კალათბურთი უყვარს საქართველოში, რომ დიდი პასუხისგებლობა იყო და დიდი სიხარული იყო თითოეულ ჩვენთაგანისთვის ესეთი სერიოზული ტურნირის ჩატარება საქართველოში, რომელმაც ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკმაოდ კარგად უმასპინძლა ესეთ მნიშვნელოვან ტურნირს. ძალიან სამწუხაროა ის შედეგი, რომელსაც დასრულდა ეს ჯგუფური ეტაპი. ნამდვილად ყველაზე ცუდ სიზმარშიც ვერ წარმოვიდგენდი, რომ საქართველოს ნაკრები შეიძლება ჯგუფიდან ვერ გასულიყო. ალბათ ყველაზე ცუდი მოლოდინი, რაც პირადად მე მქონდა, იყო, რომ ყველაზე ცუდი, ანუ მეოთხე ადგილით გასულიყავით ჯგუფიდან და შემდეგ ეტაპზე უკვე ნაკლები შანსები ქონოდა, მაგრამ როგორც კითხარი, ძალიან ცუდია, რომ საერთოდ საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფური ეტაპის დაძლევა ვერ მოახერხა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნით ვიცოდით, თუ ვინ იქნებოდა ჩვენი მეტოქეები, ვიცოდით როგორი მნიშვნელოვანი და როგორი რთული ტურნირი გველოდა წინ, მაგრამ მე ძალიან მწუხარო, რომ ვერ მოახერხა საქართველოს ნაკრებმა. შესაბამისად მომზადებული უკვე ამ ტურნირისთვის, რა თქმა უნდა, არ ვივიწყებდა, არ შეიძლება მის დავიწყებო, რომ სწორედ ტურნირის წინ დაგვაქვდა ერთ-ერთი ლიდერი თორნიკე შეგელია, მაგრამ არამც მე ვეწვევა ეს გასამართლებელი საგანი შეიძლება იყოს. ტრიანობაში ძალიან დრამატული, ძალიან დაძაბული ტურნირი გამოგვივიდა, გულშემატკივარი გუდის კვერცხი იდგა, მაგრამ როგორც გითხარით, საბოლოო ჯამში ძალიან იმედ გაცრუებული ვარ და ძალიან უარყოფითად შევაფასებდი საქართველოს ნაკრების გამოსვლას ევრობასკეტზე.
თქვენ მიგაჩნიათ, რომ უცოდველი იყო გუნდის მწვრთნელი, ყველა მატჩში შეცდომები არ ჰქონდა?
არა, ნამდვილად არა. მე როგორც საკალათბურთო სამყაროს წარმომადგენელი, მე პირადად მე თვითონაც არ გავეც პასუხისგებლობას და ყოფილი ეროვნული ნაკრების წევრი, მე შეიძლება ვიღებ პასუხისგებლობას, რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთანგან ალბათ ბევრად მეტი უნდა გაეკეთებინა, ბევრად მეტი თავის შესაძლებლობა უნდა გამომდინარე, რა თქმა უნდა. იცით რომ ყველა მარცხი, რა თქმა უნდა, მწვრთნელის პასუხისგებლობა, მწვრთნელი არის მთავარი ადამიანი, ვინც უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, ნამდვილად არ ვცდილობ რომ რამენად ილია ზუროს ის პასუხისმგებლობა ავაცილო, რომელიც მასზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის ამას ყველაფერს ხვდება. დაწყებული ზუროსიდან დამთავრებული კიდევ ერთხელ ნებისმიერი იმ ადამიანიდან, ვინც ჩართული იყო პროცესში და მე პირადად ვთვლი, რომ მეც ვიყავი ჩართული ამ პროცესში, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულ კალათბურთში მსახურები, ჟურნალისტები, გულშემატკივრები, ყველანი ჩვენ, რა თქმა უნდა, ალბათ თითოეულ ჩვენგანს მეტის გაკეთება შეგვიძლია და უნდა გაგვეკეთებინა იმისთვის. თუნდაც იმ კრიტიკით, რომელიც ალბათ აკლდა იგივე ილია ზუროს, იგივე ეროვნულ ნაკრებს, თუნდაც გახსოვთ ამ ხანაგური თამაშები, რომლებიც ჩაატარა მოსამზადებელ ეტაპზე და გუნდმა წააგო 7-ვე ტესტ მატჩი, მაშინაც ვამბობდით, ბატონო დავით, თქვენ დასაუბარში თქვით, რომ კი, ზუროსი საუბრობდა იმაზე, რომ თვითონ ეს მოსამზადებელი ეტაპი იყო, რაღაცა სხვადასხვა ტაქტიკური მონახაზები გუშავდება, მაგრამ ეხლა 7-ნაშვიდი თამაში წაგება, უკვე ალბათ იმ დროიდან საგანგაშო იყო და შესაბამისად ალბათ უფრო მეტი მომთხოვნები უნდა გამხდარიყავით ჩვენი ეროვნული ნაკრების მიმართ. შესაბამისად თქვენ გააკეთეთ როგორც თვითონ ტრენერი, როგორც ფედერაციის ხელმძღვანელობა და დავალოდოთ თუ როგორ გამიტარდება მოვლენები, იმიტომ რომ უკვე ნოემბერში იცით რომ სოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი მომდენო თამაშები გველის, რომელიც კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და ეხლა ევრობასკეტის გარეშე დავჭით კი ჯგუფურ ეტაპს უმასპინძლებს, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ნამდვილად ვიჯერა იმის, რომ საქართველოს ნაკრები იმსახურებს იყოს მსოფლიო ჩემპიონატზე.
პერსპექტივას რაში ხედავთ? კონკრეტულ პერსპექტივას, გამოსავალს?
შემადგენლობა საქართველოს ნაკრებს ცუდი ნამდვილად არ ყავს. ყავს როგორც ძველი დიდი ხნის რამოცელი მოთამაშები, იგივე გიორგი შერმადინის სახით და ყავს ძალიან ახალგაზრდა, იგივე ადრონიკაშვილი იქნება და არაერთი სხვა მოთამაშე, რომელიც შეიძლება ძირითად შემადგენლობაში დღეს ვერ მოხვდა, მაგრამ ის ძველი მოსამზადებელი ციკლი ეროვნულ ნაკრებთან ერთად გაიარა. მე იმედი მაქვს, რომ აი მოხდება მაქსიმალურად რესურსის გამოყენება და ყველა ღონის გაღება იმისთვის, რომ უკვე ეროვნული ნაკრები მოხვდეს მსოფლიო ჩემპიონატზე. ეხლა მე არ მინდა რომ კონკრეტულად ვისაუბრო მწვრთნელის ცვლილება უნდა მოხდეს თუ არ უნდა მოხდეს, ამაზე ხა ეს არ ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, თავარია რომ ცვლილებები საჭიროა გუნდში. დამეთანხმებით ალბათ ბატონო დავით, რომ მოლოდინი ქონდა რომ ეროვნული ნაკრები, რომელიც საკუთარ კედლებში თამაშობს, როგორც მინიმუმ 40 წუთის განმავლობაში ყველა ხუთ თამაში იბრძოლებდა. რა თქმა უნდა, მე არ მინდა თქვა რომ ეს ბიჭებს არ უნდოდა და რაღაც, მაგრამ რაღაც მოხდა, რამაც გამოიწვია ის, რომ გულშემატკივარს ამის განცდა დარჩა. შესაბამისად აი აქ უნდა მოხდეს ცვლილებები, აი ამ მიდგომაში, აი ამ რაღაცა დამოკიდებულებაში და სწორედ ბრძოლის გარეშე ჯერა რომ შედეგს ვერ მივახცეთ. უკვე შემდეგ ტაქტიკაზე უნდა ვისაუბროთ, ფიზიკურ მომზადებაზე და ასე შემდეგ.
მიუხედავად გაწმილებისა, კალათბურთის თაყვანისმცემლები ევრობასკეტს ბოლომდე მიადევნებენ თვალყურს და ალბათ ინტერესით ნახავენ რეპორტაჟებს ხორვატიიდან, სადაც შაბათს მთავრდება ევროპის ჩემპიონატი წყალბურთში. რომელსაც ახლა მიმოიხილავს წარსულში ერთ-ერთი გამორჩეული წყალბურთელი ვლადიმერ ისელიძე.
მივესალმები ქართული წყალბურთის გულშემატკივრებს. ჩვენი ნაკრების წარმატება უკვე სახეზეა, ჩვენი გუნდი მოხვდა 8 უძლიერეს გუნდში ევროპაში. მე და აღნიშნო ზრდა ქართული წყალბურთელების რეზო იმნაიშვილი, ანდრია ბითაძე, ნიკა შუშიაშვილი განსაკუთრებით, ბატო დადვანი, საბატ ყესელაშვილი, სანდრო ადეიშვილი, გიორგი ბაგრაქველიძე. მე და აღნიშნო სტაბილური თამაში ჩვენი მეკარეების, ირმი რაზმაძე და განსაკუთრებით ნიკოლოს სუბლაძემ და აღნიშნო სასურველია პერსპექტივაში რომ ნატურალიზებული წყალბურთელები ჩაანაცვლოს ჩვენმა პერსპექტიულმა ახალგაზრდებმა. ხავს ჩვენ აქ საქართველოში გიორგი მესხი, ბესო ახვლედიანი, გიორგი ერისავი და სხვაები პერსპექტიული ბიჭები. თუ სერიოზულად მიუძგებიან და თავდადებით იშრომებენ, ივარჯიშებენ, მათაც აქვს პერსპექტივა ნაკრების გამარჯვებაში და წარმატებაში თავისი წვლილი შეიტანონ. ეხლა ახალგაზრდებზე მე და ორიოდეს სიტყვა ვთქვა. 19 წლამდე წყალბურთელთა ნაკრები 18 სექტემბერს ევროპის ჩემპიონატში ჩაებმებიან პოდგორიცაში, მონტენეგროში. ამ გუნდმა 16 წლის ასაკში მსოფლიო ჩემპიონატში მეექვსე ადგილი დაიკავა და კოვიდის გამო თამაში ვეღარ გააგრძელა. მათი მეტოქეები ჯგუფში იქნებიან იტალიის, ხორვატიის და სლოვაკეთის ნაკრებები, მაგრამ დასანანია რომ მოსამზადებელ პერიოდში გუნდმა არც ერთი საერთაშორისო ტურნირი არ ითამაშა, ვერ ითამაშა უფრო სწორად მეტით, არც ერთი შეკრება არ ქონია თუცხოეთში. კლასის სასამაველებლად სამზღაროდ სახსრები არ ყოფნის. ამისთვის ფედერაციის ძალიან წირი ბიუჯეტი არ გვაძლევს ამის საშუალებას. ძალიან ცოტაა ეს 4 სახეობისთვის 3 მილიონი ლარი. აქტიურად არაფერი არ არის. წყალბურთი, ცურვა, წყალსიხტომა, სინქრონული ცურვა. გუნდის მწვრთნელები არიან ტუკვაძე და ქოიალა, რომლებიც ალბათ 16-ში გაიგზავნებიან უკვე ევროპის ჩემპიონატზე და მათ ძალიან გაუჭირდებათ. მე უკვე წინასწარ შემიძლია ვთქვა რომ ესე მოუზადებლად გუნდის წაყვანა არაფერს არ შეუწყობს ხელს ქართულ წალბურთს. მიუხედავად უამრავი ხელშემძლელი პირობებისა, სხვა სათამაშო სახეობებთან შედარებით ცუდად ნამდვილად არ გამოიყურებს. ყველასთვის ცნობილია წარსულში ქართულ წალბურთსა და დიდ წარმატებები. ყოლეა მსოფლიო დონის წალბურთელები, არაერთი ოლიმპიური მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონები და პრიზიორები. რაც თავარია, ყველა ღირსეული ქართველი და ღირსეული მოქალაქე იყო აღარ ჩამოვთვლი უკვე. ძერა ძველი ტრადიციების და ახალი პერსპექტივების გათვალისწინებით სათანადო ხელშეწყობის შემთხვევაში მოკლე დროში შეიძლება წარმატებული ნაკრების ჩამოყალიბება საქართველოში. ყველა შემთხვევაში ქართული წყალბურთი გაცნებით მეტი ყურადღების ღირსია, მით უმეტეს დამოუკიდებლობის პირობებში. მინდა გითხრათ, რომ ყველა ევროპის ჩემპიონატის ფინალი ტარდება სპეციალურად შექმნილ საცურაო აუზებში. 15,000-იანი ტრიბუნები გადაჭედილია ერთ ბილეთს ვერიშოვი, იმდენად დიდი დაინტერესება აქვს უცხოელებს ამ საქმეობის მიმართ. ევროპაში ძალიან და ჩვენთანაც ესე იყო, თუ გახსოვთ ლაგუნა ვერეზე, როდესაც ტარდებოდა საერთაშორისო დონის ტურნირები, ტრიბუნები სავსე იყო. ეგეც რო აღარ აქვს და ჩვენთან ერთადერთი აუზია, სადაც მაქსიმუმ 600 კაცი შედება. სამალალო მდგომარეობაა საქართველოში ამ ხრივ, იმიტომ რომ ადრე ბათუმიდან, ხუთაისიდან, სოხუმიდანაც ჩვენ გვემატებოდა თითო ორლა წალბურთელი, ყველასთვის ცნობილი გივიჩი ქვანაია, დოლულა მიმინოშვილი, ოთარ მიმინოშვილი, აგერ მურთაზ გულედანი, ბრეუსი იყო ბათუმიდან და რა ვიცი, უამრავი წალბურთელი გვემატებოდა, რომელიც აძლიერებდა ჩვენ გუნდს. დღეს პერსპექტივა იქიდან არ ჩანს, მხოლოდ თბილისში თუ შეიძლება რომ რაღაცა დონის წალბურთელი მოამზადო. ანუ ფაქტი სახეზეა, ხომ ჩვენ ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ უცხოელ ზღაბურთელებზე, რომლებიც აძლიერებენ ჩვენ გუნდს. კი ჩამოვთვალე ჩვენი ბიჭებიც, რომელსაც პერსპექტივა აქვს, მაგრამ თუ ბავშვთა ზღაბურთს არ მიექცა მეტი ყურადღება და მსურველი ყველასთვის ცნობილია, რომ ამ სახეობაში განსაკუთრებით თბილისში, მარტო თბილისშიც არა, ქუთაისშიც ახლა შენდება, მაგრამ როდესაც შენდება 2008 წლიდან პირდებოდნენ, რომ ეს აუზი აშენდებოდა და აი დღესაც შენდება, ნუ აშენდება ალბათ. თუ იქნება მეტი ყურადღება, მეტი პერსპექტივაც გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ტრადიციები გვაქვს ესეთი. ზღალბურთი უყვარს ქართველებს და შეუძლია დიდი ზღალბურთის თამაში.
ზღალბურთის მოყვარულები უყოყმანოდ დაეთანხმებიან ვლადიმერ ჯიხელიძეს, განსაკუთრებით ისინი, ვინც ამ დღეებში ტელერეპორტაჟები ნახა ხორვატიიდან, სადაც შაბათს ევროპის ჩემპიონატის ბოლო დღეა. ტრადიციულად ფეხბურთი დაამთავროთ ჩვენი შეხვედრა და მოусმინოთ ბათუმელ მომხირველს გია ცანავას.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. მინდა დავიწყო ერთი თამაშის განხილვა, რომელიც ეხება ბათუმის დინამოს. იცით რომ ჩვენ თამაშობდით გასულით მატჩს ზღალდუბოში სამგურალთან. სამგურალი ვიცით რომ კარგი გუნდია, იბრძვის სამეულისთვის და ყოველკოლას მისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და უნდა გითხრათ რომ თავიდანვე ამ სეზონში სამგურალი ძალიან კარგად საფეხბურთოს ტოვებს თავისი ფეხბურთით, თავისი ფეხბურთელებით რა თქმა უნდა და ხაზი ბიჭა გავუშვა მსვლელის ახალგაზრდას და გიორგი მიკაძეს, რომელიც კარგი ფეხბურთელიც იყო და მსვლელიც როგორც ჩანს ძალიან საზრიანი და გონება გაცვლილი კაცია. იმიტომ რომ ასეთი შედეგი ამ პირველობაზე ჯერჯერობით რაცა ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრს მეანიშნებს. ამიტომ ჩვენი თამაში ზღალდუბოში რომ იული არ იქნებოდა გასულითი თამაში, ეს მეც ვიცოდი და ბევრმა გულშემატკივარმა, მაგრამ ის რაც ზღალდუბოში მოხდა ალბათ ამბილად არ ველოდით, იმიტომ რომ მოედანზე შეიძლება ითქვას რომ იყო ერთი გუნდი. ჩვენ ვიჯექით და უყურებდით, თუმცა იყო რაღაც მომენტები, იყო რაღაც გამოჩენებები, მაგრამ ვფიქრობ ჩემპიონობისთვის ბევრი გუნდი უკეთესად უნდა თამაშობდეს და ყოველ შემთხვევაში ასეთი აგარესით არ უნდა აგებდეს და ერთსაც ვიტყვი, საქართველოს კი არა ნებისმიერ ჩემპიონატზე ასეთ მიდრებზე თამაში უბრალოდ წარმოუდგენელია. ის რა წყალდოგოშია მიდრე საფარე რაც მისილე მე რაც ვნახე ასეთ მიდრებზე ფერმურტის თამაში წარმოუდგენელია და კიდე რუსად ეს გამეკვეთა რომ აი ესეთ მიდრებზე სამი გოლი გაუჩვით. სამი გოლი ნამდვილად ბევრი იყო ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ ესეც ხდება ფერმურტში, იმიტომ რომ ფერმურტია და იმიტომ ეს ფეხბურთი წარმოუდგენლად საინტერესო რომ არის როდის რა მოხდება. შეიძლება ითქვას წიწმიდა წავაგებ და ბრძოლა ჩემპიონობისთვის კიდევ უფრო დაიძაბა, რადგანაც ჩვენმა კონკურენტმა თბილისის დინამომ მოიგო თამაში, ჩვენ წავაგეთ და ის ქულათა რაოდენობა და ის ფორა რომელიც 9 ქულა იყო დავიდა 4 ქულამდე და მე ვფიქრობ რომ ეს მარცხი გასაფიქრებელია და ევრი რამა კიდევ გასათვალისწინებელი. ეს რა შეიძლება ეროვნულ ჩემპიონატს და ბათუმზე ნამოს. ახლა 2-0 წამიდა თქვა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის თამაშზე, სადაც ჩვენი ყურადღება მთლიანად გადაწანილი იყო ნაპოლიზე, რომელიც ლივერპულს მასპინძლობდა და ჩვენი გულშემატკივრები და სრულიად საქართველო ჩართული ვიყავით ამ თამაშში და უნდა გითხრათ, რომ ყიჭას თამაშმა ყოველგვარ მოლოდეს გადააჭარბა. წარმოუდგენელია ასეთი ნიჭიერი კაცი ფეხბურთელები, საკმაოდ განებრებული ვეპირებს ქართველები ნიჭიერი ფეხბურთელებით, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ის ვარსკვლავთაგანია, ეს ახალგაზრდა ბიჭი. თამაში იყო საოცრად კარგი ერთი მხრიდან, ნაპოლის მხრიდან და ანგარიში სამაზრე მეწყდეს. თამაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის ხვიჩა ყვარაცხელეს და არ ვიქნები ალბათ სუბიექტური და ვიტყვი, რომ ყველაფერი გააკეთა ხვიჩამ, იმისთვის რომ შედეგი დამდგარიყო. გასაოცარი ისა, რომ არამარტო შეტევაში მოგეხსენებათ იმ 4 ბურთიდან 2 ბურთი ხვიჩას არტყმევის შემდეგ დაიწყო ყველაფერი, როცა მან ისეთ ფეხბურთელს, რომელსაც მსოფლიოში საუკეთესოდ მიაჩნია თავი, ისეთ დღეში ჩააგდო, რომ სიტყვები წამყოფეს. მიხარია ჩვენ ქართველებს, რომ აი ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდა კაცი, უნიჭიერესი და ულამაზესი ფეხბურთის მოთამაშე კაცი ესეთ წარმატებას აღწევს. კიდევ ბევრი წარმატება ქართულ ფეხბურთს, ქართველ ფეხბურთელებს და ახლოვდება ნაკრების თამაში და მინდა წარმატება უსურვო ჩვენს ნაკრებს და გახარება ქართველ გულშემატკივარს. დიდი მადლობა, კარგად წამდევართ.
საქართველოს ჩემპიონატის მორგი ტურის შაბათის მატჩებიდან საინტერესოა თბილისის დინამოსა და სამგურალის შეხვედრა, რომელიც საღამოს 7 საათზე დაიწყება. პირველობის ლიდერის ბათუმის დინამოსა და გაგრის მატჩი კი 21 საათზე. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ჩამრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ ვერტფრენ სუპერ პუმის შესახებ. მოგითხრობთ, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. აგიხსნით, რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი წამლებზე. მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია, გაიცვლება ერთი სუპერპუმა სამ ვერტფრენში. სანამ ბორჯომის ტყეში ხანძარს თურქული ვერტფრენების დახმარებით ებრძოდნენ, ქართული ოცნების ხელისუფლება 9 წლის წინანდელ პირობას იმეორებდა. გავყიდით სააკაშვილის დროს ფუფუნებისთვის ნაყით სუპერპუმას და მის ნაცვლად სამ ახალ ვერტფრენს შევიძენთ. სუპერპუმები მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში 2010 წელს შეიძინეს, მათივე მტკიცებით სამხედრო გამოყენებისთვის. ქართული ოცნების ხელისუფლება კი ამბობდა, რომ ისინი სამხედრო მიზნებისთვის არ გამოდგება და სააკაშვილმა საკუთარი ფუფუნებისთვის შეიძინა. დავა სააკაშვილის თქმით, ფრანგული წარმოების სუპერპუმების შეძენას რუსეთი ეწინააღმდეგებოდა და სწორედ ამიტომ გაფორმდა ოფიციალურად როგორც სამოქალაქო დანიშნულების. ვერ ვყიდით, ბატონო, და თუ გავყიდით, გავყიდით. ამბობდა 2013 წელს მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრი ოცნებიდან გიორგი კვირიკაშვილი.
2017 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობდნენ, რომ აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს ერთ-ერთი სუპერ პუმის სამ სამაშველო ტიპის ვერტფრენზე გადასაცვლელად. ახლა ჯერი პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილია. ის ამბობს, რომ რამდენიმე ათეულ მილიონ ევროდ ნაკით სუპერ პუმებს უკან დაუბრუნებენ მწარმოებელს და მის ფასად სამ ახალ ვერტფრენს შეიძენენ. რა ფასად ცდილობს მთავრობა სუპერ პუმის გაყიდვას? საკმარისია თუ არა 10 წლის წინ ნაკიდი ერთი სუპერ პუმის გაყიდვით მიღებული თანხა სამი ახალი ვერტფრენის შესაძენად? თუ კი 2013 წელს ვერ გაყიდეს ვერტფრენი, რატომ გაყიდიან 2022 წელს? ამ კითხვებზე რადიო თავისუფლებამ პასუხი სახელმწიფო უწყებებისგან ვერ მიიღო. აღნიშნულ საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა. დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროსგან მიღებულ მოკლე ოფიციალურ ტექსტურ შეტყობინებაში. ამას გავყიდი, იმას ვიყიდი, ეს არის თამაში, მთავარია იყიდონ და როგორ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ამბობს მოხალისე სამთო მაშველთა ასოციაციის დირექტორი მამუკა ნიკოლაძე. ის წლებია ცდილობს დაარწმუნოს ხელისუფლება სამაშველო ვერტფრენების აუცილებლობაში, თუმცა საგანგებო სიტუაციების სამსახურს ის დღემდე არ ყავს. 2021 წლის ბოლოს სასაზღვრო პოლიციას 12 შეუმფრენი და 2 თვითმფრინავი ჰყავდა, მათ შორის 2 მირვა. ამ ვერტფრენებს ყველაზე ხშირად იყენებდნენ სხვადასხვა დანიშნულებით: საზღვრის კონტროლის და მესაზღვრეების ტრანსპორტირებისთვის, ხანძრების ჩასაქრობად და მთაში ჩარჩენილების გამოსაყვანად. ჯერ კიდევ 2017 წელს, როცა ბორჯომში ხანძრის ჩასაქრობად საქართველოს მეზობელი აზერბაიჯანის და თურქეთის დახმარება დასჭირდა, პირველად დაიწყო მსჯელობა იმაზე, რომ ხელისუფლება დახმარებას აგვიანებს. იგივე განმეორდა 2020 წელს, როცა შატილის გზაზე მიკროავტობუსი ხევში გადაიჭიხა. ავტომობილით რამდენიმე საათში ადგილზე მისულ მაშველებს და სასწრაფოს ექიმებს 20 მგზავრიდან ცოცხალი მხოლოდ 3 დახვდათ. საქართველოს სამთო ტურიზმის განვითარებასთან ერთად სულ უფრო იმატებს საგანგებო შემთხვევების რაოდენობაც. მხოლოდ მყინვარწვერზე ერთ სეზონზე საშუალოდ 200-250 გაუთვალისწინებელი შემთხვევა ხდება, როცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწრაფი სამაშველო ოპერაცია. ქართული სამაშველო სამსახური კი ვერტფრენის არქონის გამო დასახმარებლად დაგვიანებით და იშვიათად ერთვება. 2014 წელს მყინვარწვერზე დაღუპული პოლონელი მთამსვლელის ცხედრის მოსაძებნად პოლონელების ჯგუფი ჩამოვიდა. მას შემდეგ ყოველ ზაფხულს ისინი ყაზბეგში მეტეოსადგურზე ატარებენ და მოხალისეობრივად საკუთარი სამედიცინო ტექნიკითა და ვერტფრენით ეხმარებიან მათ, ვისაც სჭირდება. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, როცა მთავრობა სუპერ პუმას გაყიდის, მის სანაცვლოდ იყიდის ისეთ ვერტფრენებს, რომლებიც, ციტატა, გამოგვადგება სამაშველო ოპერაციებში და სხვადასხვა ოპერაციებისთვის, ციტადის დასასრული. ყველა, ვისაც ღრმა შეხება აქვს საგანგებო სიტუაციებთან და ვისაც რადიო თავისუფლება ესაუბრა, ამბობს, რომ აუცილებელია სამაშველო სამსახურს ცალკე ჰყავდეს კატასტროფებზე გათვლილი სამაშველო ვერტფრენი და ცალკე ხანძრებისთვის. თუ სახანძრო სამაშველო ვერტფრენი უფრო დიდია და აქვს წყლის ავზები, სამთო სამაშველო არის შედარებით პატარა და გათვლილი მაღალ სიმაღლეზე საფრენად. მხოლოდ სამაშველო ვერტფრენი ვერაფერს გადაწყვეტს. ოპერაციაში უნდა მონაწილეობდეს მთამსვლელი ან ადამიანი, რომელსაც გამოცდილება აქვს სიმაღლეზე მუშაობის. პილოტს უნდა ჰქონდეს სპეციალური მომზადება და სერტიფიკატი, ამბობს მამუკა ნიკოლაძე და ამატებს: 1996 წლიდან ველაპარაკები ყველა მთავრობას და მათი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურების უფროსებს. ერთი და იგივეა, უნდა იყიდონ და არ ყიდულობენ. თქვენ მოისმინეთ თორნიკე მანდარიას სტატია „გაიცვლება ერთი სუპერ პუმა სამ ვერტფრენში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს ვაგრძელებთ ეკა ქევანიშვილის სტატიით, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. 23 აგვისტოს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გამოსცა ბრძანება, რომლითაც უკრაინის წინაშე დამსახურებისთვის არაერთ ცნობილ ადამიანს გადასცა სახელმწიფო ჯილდო. მათ შორის არის ორი ქართველიც. წმინდა ოლგას მესამე ხარისხის ორდენით დაჯილდოვდა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ძალა ერთობაშიას გამგეობის წევრი ლანა ღვინჯილია, არასამთავრობო ორგანიზაციის პოპულუს რეის დამფუძნებელი და სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის განვითარებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი. და ღირსების მესამე ხარისხის ორდენი გადაეცა ცნობილ ქართველ მოდის დიზაინერს, ბალენსიაგას მოდის სახლის კრეატიულ დირექტორს, უკრაინისთვის დახმარების მოზიდვის პლატფორმის ელჩს დემნა გვასალიას. ოკუპაცია ის მთავარი მიზეზია, რის გამოც ლანა ღვინჯილია განსაკუთრებულად გულშემატკივრობს უკრაინელ ხალხს და ამ ქვეყნის მომავალს. ლანა სოხუმში დაიბადა. მას აფხაზეთში ბებიის სახლში ბავშვობის არაერთი წელი აქვს გატარებული. დღემდე ნამდვილი სახლის შეგრძნებაც იქაურობას უკავშირდება. აი ეს ვერ დავთ მე ვერასდროს და ალბათ ეს არის ყველაფრის მიზეზიც და მამოძრავებელი ღირებულებაც. საერთოდ ყველაფრის, რასაც უკვე 31 წელია ვაკეთებ, ამბობს ლანა ღვინჯილია. თუმცა იმისთვის, რასაც ლანა თანამოაზრეებთან ერთად უკრაინისთვის აკეთებს, ჯილდოს ნამდვილად არ ელოდა. ომის დროს დახმარების სურვილი ბუნებრივი მდგომარეობაა, ამბობს ის. თებერვლის შემდეგ და მანამდეც ლანას უკრაინის საელჩოსთან უკრაინულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თითქმის უწყვეტი კავშირი აქვს. როცა 2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთმა უკრაინაში ომი დაიწყო, ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრების დიდმა ნაწილმა უკრაინაში საომრად წასვლა გადაწყვიტა. ამ 20-მდე ადამიანს სხვა მსურველებით შეუერთდნენ. ამ ამბავს ორგანიზება სჭირდებოდა. უამრავი დეტალი იყო გასათვალისწინებელი და მოსაგვარებელი. უსაფრთხოების გარანტიები, გზავრობა, საბუთების მომზადება, კავშირების მოძებნა. მთელი მარტი გავათენე, იხსენებს ლანა ღვინჯილია, რომელიც ამ საორგანიზაციო საქმეებს აგვარებდა. ამ საქმეების ნაწილი იყო უკრაინის თავდაცვასთან მოლაპარაკებაც და ისიც თუ პოლონეთის საზღვარზე ქართველი მოხალისეები როდის რომელ ავტობუსზე უნდა დამხდარიყვნენ, რომ დანიშნულების ადგილამდე მიეღციათ. იმ პერიოდში ლანა და მისი მეგობრები უკრაინელების დახმარებას სხვა გზებითაც ცდილობდნენ, მაგალითად საჭირო რესურსების მომარაგებით. ეს იყო არა სამხედრო აღჭურვილობა, არამედ სხვადასხვა აუცილებელი ნივთი, რაც ველზე მეომრებს სჭირდებოდათ. ეს ნივთები აპრილში პირადად ჩავიტანე კიევში, ამბობს ის. მაგრამ ამ ომამდე იყო 2014 წელი, კიევის მაიდნის ცნობილი მოვლენები და შემდეგ ომი უკრაინის აღმოსავლეთში. ლანა ღვინჯილია მაშინაც აქტიურობდა და თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის თუ სხვა პროცესის ორგანიზებაში იყო ჩართული. როცა 2014 წლის თებერვალში მაიდანზე გასროლას პირველი მსხვერპლი მოხვა, მისი ორგანიზებით თბილისში აქცია გაიმართა, რომელიც CNN-ის ეთერშიც გავიდა. იმავე წლის აგვისტოში, როცა დონბასში რუსული ჯარი შევიდა, ისევ დავიწყე ფიქრი, რა გვექნა. როგორ გამოგვეხატა ჩვენი პროტესტი და სწორედ მაშინ გამეჩნდა პუტინის ფოტოს დაწვის იდეა აქციაზე. მახსოვს, პარლამენტთან 200-მდე ადამიანი მოვიდა. ეს ვიდეოც მოხვდა მაშინ CNN-ის საიტზე. 32,000 ნახვა ჰქონდა, ამბობს ლანა. ამ მოვლენების შემდეგ ლანა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ოფიციალურად დაფუძნების იდეას შეუერთდა. ლანა ფიქრობს, რომ ალბათ სწორედ მისი ეს საქმიანობა გახდა მიზეზი, რატომაც აღმოჩნდა იმ ადამიანების გვერდით, ვინც ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის მხარდაჭერისთვის დააჯილდოვა. ეს ამბავი რომ გავიგე, მხოლოდ მამიდა ჩემს უთხარი, საჯაროდ არაფერი მითქვამს. მოგვიანებით სიაც გამოქვეყნდა და როცა ამ სიას ჩავხედე, მართლა შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი. ისეთი ადამიანების გვერდით ამოვიკითხე ჩემი სახელი და გვარი. ცხადია, ეს სასიამოვნო ამბავია, უთხრა ლანა ღვინჯილიამ რადიო თავისუფლებას. დაჯილდოების შესახებ ზელენსკის მიერ ხელმოწერილ ბრძანებულებაში წერია, რომ ეს ჯილდოები სიაში მოხვედრილ ადამიანებს გადაეცემათ. სახელმწიფოთა შორისი თანამშრომლობის გამტკიცებაში მნიშვნელოვანი პირადი დამსახურებისთვის. უკრაინის სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. მსოფლიოში უკრაინის სახელმწიფოს პოპულარიზაციის საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ზელენსკიმ სხვადასხვა ჯილდოთი 100-ზე მეტი ადამიანი დააჯილდოვა. მათ შორის ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი, კომპანია ბაიკარ მაკინას გენერალური დირექტორი ჰალუკ ბაირაქტარი, ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ჟოზეფ ბორელი და სხვები. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია, რისთვის დააჯილდოვა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლანა ღვინჯილია. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. მედიკამენტებზე ფასის დასაწევად საქართველოს მთავრობა ახალი წესების შემოღებას გეგმავს. დადგინდება რეფერენტული ფასი, რაც ხელისუფლების დაპირებით წამლებს უფრო ხელმისაწვდომს გახდის. რას ნიშნავს რეფერენტული ფასი? ესა მედიკამენტის გასაყიდი ან საექსპორტო ფასის ზედა ზღვარი, რომელსაც სახელმწიფო ადგენს. როგორ გამოითვლება ზედა ზღვარი? იმავე წამალზე სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული ფასების მიხედვით. ყველა მედიკამენტზე დაწესდება ზედა ზღვარი. ყველა ქვეყანას თავისი მიდგომა აქვს. ზოგი შედარებით მცირე რაოდენობაზე აწესებს ზედა ზღვარს, ზოგი მეტზე. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, სამინისტროს ამ ეტაპზე მედიკამენტების ჩამონათვალი არ აქვს. თუმცა პირველ რიგში ეს ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სხვადასხვა ტიპის სამკურნალო წამლებს შეეხება. მეორე ეტაპზე კი მთლიანად ბაზარს და ნებისმიერ მედიკამენტს. რამდენად გაიაფტება წამალი, რომელზეც რეფერენტული ფასია დაწესებული? სხვა ქვეყნების გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, დაახლოებით 30-40%. კონკრეტულად რომელ ქვეყნებს გაუთანაბრებს საქართველო წამლების ფასს? ამ საკითხზე საერთაშორისო ექსპერტები ახლა მუშაობენ. მათი რეკომენდაციებით შეირჩევა ქვეყნები, რომელთა მიხედვითაც რეფერენტული ფასი უნდა დადგინდეს. ქვეყნის შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება მისი ადგილმდებარეობა, ეკონომიკა და მოსახლეობის რაოდენობა. როდის დაინერგება ეს სიახლე? ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განცხადებით, რეფერენტული ფასი საპილოტო პროგრამით 2023 წლის იანვრიდან დადგინდება ქრონიკული დაავადებებისა და კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებზე. შემდგომ რიგში იქნება სხვა მედიკამენტები. არის თუ არა რეფერენტული ფასების დადგენა ცალსახად კარგი? მედიკამენტებზე რეფერენტული ფასის შემოღება გამოცდილი მეთოდია და მას სხვადასხვა ქვეყანაში იყენებენ, თუმცა ყველა სხვადასხვანაირად. საქართველოში რეფერენტული ფასის დადგენას წინ უძღოდა 2022 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობის განკარგულება, რომელმაც თურქული მედიკამენტების საქართველოში შემოტანა გაამართლა. თურქეთის ბაზრის გახსნამ ასობით წამალი გააიაფა, მაგრამ მარტო ეს ვერ გადაჭრის პრობლემას. საუბარი იყო იმაზეც, რომ გაფართოებულიყო იმ წამლების ჩამონათვალი, რომლებსაც სახელმწიფო სუბსიდირებას უკეთებს. დღეს ასეთი მხოლოდ 23 პრეპარატია, მეტი უნდა იყოს, ამბობს ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე და განმარტავს, რომ ეს ერთ-ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მეთოდია იმისთვის, რომ წამალი ხელმისაწვდომი გახდეს. ყველაზე მეტად მედიკამენტებში მაღალი ფასის გადახდა უჭირთ იმათ, ვისაც წამალი ყოველდღიურად სჭირდება, ანუ ქრონიკული დაავადებები აწუხებს. წნევა, გულის დაავადებები, ფილტვის დაავადებები, შაქრიანი დიაბეტი. ნაწილს, მაგალითად სოციალურად დაუცველებს, სახელმწიფო მედიკამენტებს უფინანსებს, მაგრამ უმეტესობა ვერც ერთ პროგრამაში ვერ ხვდება და წამალიც ისევ თავისი ფულით აქვს საყიდი. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად მოლდოვასა და აზერბაიჯანში, სადაც რეფერენტული ფასი ყველა მედიკამენტზე შემოიტანეს, პრობლემები შეიქმნა. კომპანიებს წამლების დაბალ ფასებში გაყიდვა ხელს აღარ აძლევდა. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ თუ სახელმწიფო ქრონიკული დაავადებების მქონე პირების ნაწილს მედიკამენტს უყიდის, სუბსიდირებას გაუკეთებს, დანარჩენებს კი, რომლებიც პროგრამაში ვერ ხვდებიან, მედიკამენტზე რეფერენტულ ფასს შესთავაზებს, კომპანიას ისევ ექნება წამლის შემოტანის მოტივაცია. ეს გახლავთ თეა თოფურიას სტატია რეფერენტული ფასი წამლებზე, რას ნიშნავს და რას შეცვლის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hoy amanecí pensando en ti, tu lengua con la mía la sentí. Dice que no es normal, pero me da igual. Yo sé lo que siento cuando me das un beso. Dice que no es normal, dice que yo estoy mal. Yo sé lo que siento, lo que siento. Eso es más maldad.